Гаворить Радіо Свобода.
Сьогодні середа, 19 червня. Зараз про події і дати сьогоднішнього дня у Білорусі в світі історії.
Репертуар некоторих театрів у Мінську. Білоруський державний молодіжний театр «Кохання у троїх». Національний академічний великий театр опери і балету «Анюта». Республіканський театр білоруської драматургії «Нью», «Хеппі Валентайн». Театр імя Янки Купали «Паулінка». Усі спектаклі починаються о 19-й годині.
Показ фільму перед обличчям своїх товаришів про життя піонерів у совєтському кіно у 1930-1980-х годах. Галерея сучасного мистецтва У, Мінськ, проспект Незалежності, 37А, початок о 19-й.
Президент США Барак Обама з візитом у Берліні.
19 червня – День Незалежності в Угорщині.
Гэты день у гісторії.
У 1623 народився Блез Паскаль, французький математик, фізик і філософ.
У 1913 у Паўднёвай Афрыцы парламент прыняў закон пад назвай Native Land Act, які абмяжоўваў набыццё зямлі чарнаскурымі жыхарамі краіны. Гэты закон, які дазваляў набываць зямлю чарнаскурым толькі пад пэўнымі умовамі і толькі ў вызначаных раёнах краіны, якія не перасягалі 13% яе тэрыторыі, быў падмуркам палітыкі апартэіду.
У 1924 нарадзіўся Васіль Быкаў, беларускі пісьменнік.
У 1941 нарадзіўся Іван Ласкоў, беларускі пісьменнік, перакладнік, крытык, гісторык.
У 1953 у США пакаралі смерцю на электрычным крэсле сужэнства Этэль і Юліуса Розенбергаў, абвінавачаных у шпіянажы на карысць Савецкага Саюзу, перш за ўсё ў перадачы Савецкаму Саюзу ядзерных сакрэтаў. Што пішуць у Вікіпедыі? Нягледзячы на магутную міжнародную кампанію за памілаванне Розенбергаў, у якой узялі ўдзел фізік Альберт Айнштайн, пісьменнік Томас Ман і папа рымскі Пій XII, сем прашэнняў аб памілаванні былі адхіленыя. Прэзідэнт ЗША Дуайт Эйзенгауэр заявіў: «Пакаранне смерцю дзвюх чалавечых істотаў – сумная і цяжкая справа. Але яшчэ больш жудасная і сумная думка пра мільёны загінулых, чыя смерць можа быць наўпрост аднесеная да таго, што гэтыя шпіёны зрабілі. Я не буду ўмешвацца ў гэтую справу». Некалькі дзесяцігоддзяў пазней рассакрэчаныя матэрыялы даказалі ўдзел Юліуса ў шпіянажы, але пытанні пра яго віну ў тых канкрэтных злачынствах, за якія ён быў асуджаны, а таксама пра віну Этэль, засталіся няяснымі.
У гэты дзень у 1976 годзе нарадзіўся Уладзімір Каткоўскі, беларускі блогер, вэб-рэдактар сайту «Радыё Свабода», пачынальнік беларускай вікіпедыі.
У 1993-м памёр Уільям Голдынг, ангельскі пісьменнік, лаўрэат Нобелёўскай прэміі 1983 году.
Цытаты на памяць.
Шчасце заключаецца толькі ў спакоі, а не ў мітусні.
Як камень, кінуты ў мора, уздзейнічае на ўсё мора, так кожны чалавек уздзейнічае на ўсё чалавецтва. Блез Паскаль.
А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню выйшла ў эфір учора ўвечары.